Kristaps spēlēja ļoti labi. Šajā spēlē varēja redzēt iezīmes, kā mūsu komanda var izskatīties katru vakaru. Es nenoguris atkārtoju komandai, ka katru reizi uzvar izskatīsies un veidosies citādi. Šoreiz ļoti labi nospēlēja Deriks Vaits, Drū Holidejs un Kristaps, bet man ļoti patika Jasona Teitam un Džēlena Brauna rīcība, kad viņiem pašiem bumba nekrita grozā. Viņi ļāva izcelties komandas biedriem, darīja laukumā citas svarīgas lietas. Tas led uz panākumiem, ja līderi ļauj komandas biedriem noņemt spiedienu no viņiem uzbrukumā. Tas būs mūsu panākumu pamatā arī nākotnē. Līdzsvars. Dažreiz Jasonam un Džēlenam būs jābūt izciliem, bet citreiz jāspēlē kā šovakar.
They're going to have to be amazing and there's going to be nights where we got to play like we did tonight. And...